седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Добар дан, ја сам Славиша Стојковић, а ви слушате Седмицу. Гост емисије је први потпредседник владе и министар спољних послова Србије Ивица Дачић. Причат ћемо о односима Србије са великим силама, стању у нашем региону, питању Косова и Метохије и другим темама. Ministre, uobičajena novinarska fraza je živa diplomatska aktivnost i to se koristi i kad jeste, i kad nije, i kada treba, i kada ne treba. Ali sve ono što se ispodešavalo proteklih dana je više nego živa diplomatska aktivnost. Da podsjetim, evo, nedavno su u Beogradu bili Evropski komesar za proširenje Hahn, zatim austrijski vicekancelar Strache, nemački ministar spoljnih poslova Gabriel, američki senator Johnson, nedavno šef ruske diplomatije Lavrov. U ponedeljak dolazi šef Evropske komisije Juncker. U utorak predsjednik Vučić ide u posjetu kancelarki Merkel na njen poziv, a najavljuje se skora posjeta, vi ste bili u Francuskoj, vaše kolege francuskog ministra spoljnih poslova, a kasnije dolazi i predsjednik Macron. I ovo je samo deo te aktivnosti koje sam mogao da se prisjetim. Pa me interesuje, otkud ovo naprasno interesovanje zapadnih zemalja, pre svega za Srbiju, pa i za zapadni Balkan?
Pa nas može samo da raduje to da je ovakva diplomatska aktivnost, zato što time se pokazuje da je ovaj region, a i samim tim i Srbija, od velikog značaja za razne međunarodne faktore. Tako da to je sve pozitivno i mislim da je pokazatelj toga koliko se ovdje ozbiljno radi i koliko ima napora i koliko postoji međusobno povjerenje, rekao bih, oni koji dolaze ovdje sa nama, odnosno koliko smo mi postali jedan kredibilan partner za razgovore. Ja bih samo ovdje dodao i to da posle odlaska Lavrova mi ćemo ove nedelje imati još 4 ministra spoljnih poslova koji će ovdje biti. Znači, sada je ministar iz Gambije ovdje. On je tu bio nekoliko dana, imali smo veoma ozbiljne razgovore vezano za Kosovo. Također dolazi, odmah nakon njega dolazi iranski ministar spoljnih poslova i dolaze ministri spoljnih poslova Italije i Albanije, jer držim trilateralni sastanak sa njima ovdje u Beogradu. Time bismo zaokružili sve ovo, a rekao bih, tome bih dodao i neke aktivnosti koje smo imali na multilateralnom planu, to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, zatim naša izložba u Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama vezano za genocid u Jasenovcu, odnosno holokaust zajedno sa Jevrejima i Romima. I mi smo, tako kažem, ponosni na sve ove aktivnosti, mislim da je to od velikog interesa za Srbiju. I to je dalo rezultat. Nisam pomenuo Burundi, bio sam u Burundiju.
Ma da, ma bilo je još samo tako da, deo toga.
Da, bio sam i u Vatikanu, ja se sad prisjećam svega što je bilo, ali to je sve bilo u proteklih mjesec dana, nije sada to bilo pre 5 godina. Znači, ovo je dinamika koja je u nekim vremenima, možda ranijim, bila godišnji plan. Mi smo to uradili za mjesec i po dana.
Izuzetno nabijen kalendar.
Znači, ja sam sastao i sa papom, bio sam u Soču, imali smo sastanak sa Rogozinom mešovitog komiteta, bio u Burundiju, doneo akt o tome kako oni povlače priznanje. Znači, bio sa Tillersonom, da. Zamalo da zaboravim sastanak sa Tillersonom. Znači, ja sam se u ovih mjesec i po dana susreo sa Tillersonom, sa francuskim ministrom i sa Lavrovim. To je od izuzetnog značaja. za poziciju Srbije. Kad tome dodate i ove aktivnosti koje predsjednik Vučić ima i taj sastanak sa Angelom Merkel, znači mi smo pokrili najvažnije faktore na političkoj sceni trenutno.
A da li to možda može da se dovede u vezu što je u posljednje vreme pojačano interesovanje Rusije kako za Srbiju, tako za Zapadni Balkan, da se onda automatski i naglo povećalo interesovanje zapadnih zemalja?
Pa znate, to je postalo kao u vreme nekog hladnog rata. To je sada postalo centralno pitanje, nažalost. Gde god idete po svetu, svi govore o nekom ruskom uticaju. A znate, oni govore o ruskom uticaju, a Tillersonu sam rekao, kada sam s njim pričao, slušajte, 90% članova naših delegacija koji su trenutno na razgovoru se ne sećaju američkog predsjednika koji je bio posljednji koji je došao u Jugoslaviju, a to je bio Carter. U Velikoj Britaniji posljednji premijer koji je došao je bila Margaret Thatcher. Pa kako mi možemo da imamo, posljednji francuski predsjednik koji je bio,
Chirac.
Bio je Chirac i to ja mislim da je bilo 2000. godine. E sad, uporedite to sa našim, sa dinamikom naših odnosa sa Ruskom federacijom, sa Kinom i uporedite to sa porukama koje dolaze iz jednih ili drugih centara i onda imate jednu veliku diskrepancu, odnosno u razliku interesovanju i zanimanju pojedinih zemalja za Srbiju pre svega. I mislim da oni to shvataju i ja ne bih voleo sada da to bude, da se to završava na takav način da se Srbija pritiska. Znate, neko kaže vi morate da se opredelite za zapadni put, a to znači da treba da prekinete dobre odnose sa Rusijom. To je za nas jedna neprihvatljiva retorika jer mi nikad ne možemo da vodimo antirusku politiku zato što to nije u našem interesu. Ajde da sada zanemarimo, da tako kažem, neke emocionalne veze koje imamo sa Rusijom.
Kulturne, istorijske,
neki genetski kod, da smo mi svi Sloveni, da smo svi došli negde iz tih područja. Ajde da sada se baziramo na državnim i nacionalnim interesima u ovom trenutku. Mi bez Rusije i Kine ne možemo da zaštitimo naše državne i nacionalne interese. Ja žalim zbog toga, što nisu i druge zemlje na takav način opredeljena prema Srbiji i treba da radimo da i sa njima uspostavimo prijateljske odnose, ali je to dug proces, za to vreme Srbija svakako neće moći i nema nikakvog razloga da vodi antirusku politiku. Ja mogu da garantujem kao čovjek koji je ovde, više ne znam tačno koliko godina sam na političkoj sceni, ali sigurno 27-8, i bio sam na svim sastancima koji su bili važni. Nikada od ruske strane nikad nismo čuli ni jednu primjedbu koja bi išla ka tome da ospori naš evropski put. Nije Rusija protiv toga da mi budemo članovi Evropske unije, ali oni samo ne očekuju da mi zbog toga vodimo antirusku politiku, niti da zastupamo antiruske stavove. I to je za nas od vitalnog značaja da sačuvamo dobre odnose i mislim da je ovo obeležavanje 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa bilo veoma dobro i sam Lavrov je ocenio da je to možda jedna od njegovih najuspešnijih poseta.
Dobro, a šta vam je rekao državni sekretar Tillerson kada ste mu predočili razliku u dinamici kontakata sa, na najvišem nivou između evo, Amerike i Rusije, na primjer?
U Americi se desila jedna veoma važna promjena, a to je da je umjesto Viktorije Nuland na tom mjestu mjesto pomoćnika državnog sekretara, koji je zadužen za 50 zemalja Europe i Azije, za takozvanu Euroaziju, došao je Wes Mitchell. To je za nas jedno nepoznato ime, jer nije iz sveta politike i diplomatije, ali je to veoma važno jer je on došao na talasu nove američke administracije. To je čovjek od poverenja državnog sekretara Tillersona i predsjednika Trumpa. Ja sam sa njim uspostavio veoma korektne relacije u smislu toga da sam imao sa njegove strane razumevanje ili bar želju da sasluša našu argumentaciju. Po prvi put, ja moram to da kažem, da je sve ranije o čemu smo govorili, svi ranije su to odmahivali rukovi, govorili nema toga, ne može ovo, ne može ono, Srbija mora samo da prizna Kosovo i tako dalje. Sada po prvi put su otvoreni za to da saslušaju šta su naši predlozi za za neko trajno rješenje problema, između ostalog i za pitanje Kosova i Metohije. Tako da je taj sastanak sa Mitchellom i sa Tillersonom bio veoma, veoma dobar i ja sam veoma zadovoljan što je Tillerson u čestitke koju je kasnije uputio posle nekoliko dana, uputio srpskom narodu povodom Dana državnosti, upravo je ubacio jednu rečenicu koju sam mu ja tada rekao, a to je podsjetio sam ga i dao sam mu papire i dao sam mu fotokopije plakata iz tih godina. Podsjetio je na to da je pre 100 godina Woodrow Wilson proglasio nacionalni dan, srpski nacionalni dan, 28. juli 1918. godine i da je tim povodom srpska zastava se viorila na Beloj kući toga dana. U znak sećanja i poštovanja na srpske žrtve koje su pale u Prvom svetskom ratu. Istina, Woodrow Wilson je bio veliki prijatelj sa Mihajlom Pupinom i istina, Woodrow Wilson je u svojim, jednoj od svojih 14 tačaka koje je čuvene njegove Wilsonove tačke koje je on napisao pred kraj Prvog svetskog rata za rešenje problema posle rata, napisao da Srbija zaslužuje i treba da dobije otvoreni i bezbedan izlaz na more. Hoću da kažem, on je tada bio više za koncepciju da Srbija posle Prvog svetskog rata kao sila pobednica zaokruži neki svoj prostor, a ne da pravi Jugoslaviju. Jer nisu još bili načisto da li će opstati Austro-Ugarska ili će se raspasti. Međutim, srpski kralj i predsjednik vlade Nikola Pašić nisu bili za to. Oni su, kod njih su odmah došli predstavnici Slovenaca i Hrvata i molili, oni su bili protiv Wilsonove politike jer je Wilson njih ostavljao na milost i nemilost Italiji. Mi smo u stvari stvorili Jugoslaviju da bismo pomogli Slovencima i Hrvatima. I to je sve u redu, ali ta jedna utopija nam se obila u glavu 100 godina ili ne znam, ne možda 100, ali u 90. godinama prošlog veka, zato što se Jugoslavija raspala po granicama koje su bile apsolutno neprirodne za i nepravedne za srpski narod. Ali drago mi je da je Tillerson tu rečenicu upotrebio u čestitki i ja sam ga zamolio da veoma ozbiljno upotrebimo neke datume iz naše istorije za revitalizaciju naših odnosa, a to je na primjer taj datum, 28. juli, 100 godine od kada je srpska zastava bila na Beloj kući i kada je bio taj nacionalni dan Srba u Sjedinjenim Državama i možda da napravimo neku zajedničku manifestaciju. Ukratko, veoma sam zadovoljan tim sastankom i on je zadužio Mitchella da se bavi pitanjem trajnog rješenja za ove probleme u našem regionu i mi očekujemo njegov dolazak ovdje u Beograd.
Po vašoj proceni,
ali to koliko je veliki pomak i to ide na ono, na onom je tragu o kojem sam govorio, a to je da je State Department jedna začaurena institucija kao što je i svako ministarstvo spoljnih poslova, koje kada dolazi neki strani državnik, uglavnom iz arhiva vadi sve pripreme koje su bile i koje se ne razlikuju mnogo od tekstova koji su napisani 90. godina. I tu je potrebna neka...
Stereotipi mnogi.
Tako je. I tu je potrebna neka promjena. Ta promjena se desila dolaskom nove američke administracije. Ne kažem ja i nemamo mi iluzije da će sada oni da vode neku potpuno novu politiku. Ali sigurno će bar imati razumevanja da saslušaju naše argumente za razliku od onih koji su bombardovali Srbiju.
Po vašoj proceni, koliki su izgledi da predsjednik Trump dođe u skorije vreme u Beograd?
Pa to je sada jedno drugo pitanje. Znate, prvo, kada američki predsjednik ide negde u posetu, on uglavnom spaja nekoliko, naročito u tim kada nisu susedi u pitanju, ako bi došao u ovaj deo Evrope, morao bi da ode i u još neke zemlje. Gdje da ode i da li tamo gdje ide, da li je to sve, da li su svi problemi međusobno rešeni ili ne. Ne sumnjam da postoji dobra volja da te posete dođe, ali siguran sam da do te posete će doći kada budu neki pozitivniji pomaci koji su o kojima koje bismo mi također volili.
Da postoji neki rezultat.
Da postoji neki rezultat.
Da. O, kada smo govorili o diplomatskoj aktivnosti, pomenuli ste sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mislim da bi za naše slušalce bilo jako interesantno da kažete kakva atmosfera vlada na toj sednici i šta se dešava posle sednice.
Pa znate šta, prvo oni žele da ukinu te sednice, zapadne sile. Misle da je nesvrsishodno da na svaka tri meseca se podnosi izveštaj generalnog sekretara, da je situacija tamo mirna i da je, nema razloga za to. Ali neke zemlje idu i korak dalje, kao što je Velika Britanija, a to je da kažu da misle da ne treba ne samo da se prorede te sednice, nego i da uopšte ne treba da bude sednica, nego da bude u formi nekih neformalnih konsultacija, a to znači da to nije sednica. Mi smo apsolutno protiv toga jer je to suprotno rezoluciji 1244 i Rusija, Kina i druge zemlje se protive tome. Ali kada dođe do same te sednice, pošto na toj sednici nema nikakvih glasanja niti se donose neke odluke, to je prilika da se iznesu određena mišljenja. Prvo govori specijalni predstavnik generalnog sekretara, pa onda govorim ja kao ministar spoljnih poslova, kao predstavnik Srbije i onda govori gospođa Flora Čitaku, jer oni ne mogu da budu predstavljeni kao država. I znate kako, kada uglavnom njen govor je, oni su to spustili na taj nivo njihovog takozvanog ambasadora u zemljičkim državama, znači ne dolazi niko iz Prištine, jer time Kosovo želi da pokaže da oni ne žele više u tome da učestvuju. I oni stalno traže da se ukine misija Ujedinjenih nacija. I ona uglavnom ima jednu tiradu koja je literalnog karaktera i koja je uglavnom, ona se uopšte se ne obraća članicama Saveta bezbednosti, ona se obraća meni. I sada kad prođe diskusija cela, onda vi možete da se javite za repliku i tako dalje. Ja sam iskoristio tu nekoliko puta te prilike da jednostavno skrenem pažnju svima redom, uključujući neke velike sile. Sada je bila molba njihova da malo, da tako kažem, da se trudimo da ne bude zapaljiva, kako oni kažu, retorika, ali i ja kad njima želim da izađem u susret, ne znači da će to da uradi Flora Čitaku. Jer oni žele da pokažu da je to više sve rešeno, da Srbija treba da prizna Kosovo i njima uopšte ne odgovaraju ove sednice. Zato je važno da se te sednice nastave dalje i one će i dalje biti održavane na tri meseca. Međutim, kada dođe...
A koji je efekat tih sednice? Dođete tamo, svako ispriča svoju priču i šta onda bude posle toga?
Pa znate šta, uglavnom efekat toga je se najviše uočava kroz izveštaj generalnog sekretara. Jer se tu u stvari raspravlja o izveštaju generalnog sekretara. Tu se ništa ne menja u samom tom izveštaju, ali su neke jasne simboličke poruke koje mogu. Ovaj izveštaj je bio veoma kritičan prema Prištini i to je za nas bilo veoma dobro. Kritičan moment će biti kada Velika Britanija predsedava Savetom bezbednosti, kako će se ona odnositi prema tome. Jer oni na mesečnom nivou menjaju predsedavajućeg i ja mislim ne za sledeću nego za onu tamo
sednicu. Šta predsedavajući
sednicu
može da utiče na konačnicu?
Predsedavajući može u pripremi sednice. U pripremi sednice oni mogu da, na primer, stave na glasanje u konsultacijama da li će da bude sednica ili će da bude neformalne konsultacije, da li će da zatvore to za javnost, da li će da učestvuju uopšte Srbija, da li će da se uopšte održavaju sednice. I tu nema veta. Kad se govori o proceduralnim stvarima, ne postoji veto. I tu je ta opasnost. Ali zato mi njima uvek kažemo da ne mogu oni da sada se tako ponašaju prema nama, da uopšte ne konsultuju Srbiju oko svega toga, a oni su žele s nama prijateljske odnose. Ja ne, mislim, ako smo prijatelji, onda treba da uvažavamo međusobne interese. Nemamo mi interese da o ovome pričamo bez razloga. Mi samo ne želimo da se stvori predstava da je ova stvar završena i da to više ne treba uopšte da bude na dnevnom redu.
Ovom pričom o sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, naravno o pitanju Kosova i Metohije, nekako smo ušli u priču o Kosovu i Metohiji. U ponedeljak je nastavak tehničkog dijaloga, krajem februara ili tokom marta nastavak političkog dijaloga. Mediji ovih dana pišu da Priština ima potpuno nov predlog kako treba da se reši pitanje, uopšte kako da se formira, ali već šta uradi sa zajednicom srpskih opština. U tom predlogu se drastično smanjuju ovlašćenja te zajednice srpskih opština. Kako je vaše mišljenje? Da li je to neki probni propagandni balon koji Priština lansira da bi postigla nekakve ciljeve, ili će možda zaista zvanično njihova delegacija izaći sa takvim nečim i kakva će biti sudbina svega toga, ukoliko je to istina, naravno?
Priština zaboravlja da, jednu stvar, da s Briselski sporazum smo potpisali Hašim Tači, Catherine Ashton i ja.
Pre pet godina.
U njemu je jasno definisano sve šta treba da se uradi i kakva su ovlašćenja. Ne znam, treba jasno da kažu hoće li to ili neće. Nikakve prepravke svega toga ne dolaze u obzir. Što se nas tiče, ako je to u pitanju neke promene, onda idemo iz početka, onda menjamo sve ono što smo se do sada dogovorili. Mislim da se oni igraju vatrom, jer ne znaju, oni ne shvataju da u ovom trenutku srpski faktor na Kosovu i Metohiji je stabilizirajući faktor. Zašto? A znate, i pored svih problema koji postoje, mi učestvujemo u vladi Kosova. Jel oni žele političku stabilnost na Kosovu ili ne žele? Svako mora da uvažava jednostavno, pa čak i u običnoj nekoj koaliciji mora da uvažavate svog koalicijonog partnera. Sa te strane, za Srpsku listu je apsolutno, i uopšte za Srbiju, je apsolutno neprihvatljiva bila kakva promjena Briselskog sporazuma koji se tiče zajednice srpskih opština. Zajednica srpskih opština mora da se formira. Inače, mislim da uopšte ne treba da...
Zašto ne postoji pritisak od, pre svega, ajde da kažemo tako, zapadnih mentora na Prištinu da se konačno to primeni što je pre pet godina potpisan?
Pa oni se stalno izgovaraju unutrašnjom političkom situacijom. Stalno su neka nestabilnosti, suzavac u parlamentu, problemi na izborima, ko će koliko da osvoji. Promenio se Mustafa, promenio se Tači, bio na mestu premijera, ali... Znate, to više ima sve neke, ima svoje granice i teško je dalje praviti napredak u dijalogu, a da pre toga ne implementirate ono što je suština. Da nije bilo zajednice srpskih opština u Briselskom sporazumu, on nikad ne bi bio potpisan. To je bio preduslov i uslov da uopšte dođe do tog sporazuma. Ako toga nema, onda ja ne vidim razlog da se uopšte primenjuje Briselski sporazum.
Da li postoje neke crvene linije za Srbiju za koje možemo da kažemo preko ovoga ne može?
Pa Srbija ne može da... Srbija sigurno neće prihvatiti jednostrani akt odcepljenja.
To svakako, nego mislim u procesu sporazumevanja ima raznih stvari o kojima treba
dogovoriti. Ali to su sve... teško je definisati sada i reći postoje crvene linije zato što tu imam koje se tiču toga i toga, jer ima mnogo oblasti o kojima pričam. I sad pazite, svaka od oblasti koju pokrenete na neki način nije samo tehničke prirode, već iz toga proističe niz nekih zaključaka koje Priština naravno želi da zloupotrebi. Pa znate, kad smo imali izbore na Kosovu i sada, pošto mi ne želimo znači, da učestvujemo ako nešto se definiše kao nezavisno Kosovo, oni na glasačkom listiću napišu Republika Kosovo. I onda celu situaciju dovedu do apsurda. Postoje pregovori o energetskim resursima tamo. Imate gazivode, jezero, hidroelektranu. Imate zatim
Trepču,
imate Brezovicu, imate milion tema.
Da li se uopšte pitanje restitucije pokretalo?
Ne, pa nije, to još nije došlo. Znate šta, to je sve sada, sve se to sada, mi se još batrgamo oko Briselskog sporazuma, umjesto da idemo dalje. Mi smo rješavali ta pitanja, ako sećate od početka kako je to. Ti pregovori su počeli, u stvari, pregovori su počeli odlukom Tadića da se prebaci iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Sama ta odluka, da li ona bila pogrešna ili ne, o tome treba da snosi odgovornost, za to treba da snose oni koji su tada doneli takvu vrstu odluke. Moram da kažem da je Vuk Jeremić otišao sa jednom koncepcijom na Generalnu skupštinu i da je Srbija podnela jedan nacrt rezolucije, a da je Tadica Catherine Ashton se dogovorio nešto drugo. I da dok je Jeremić bio u avionu, oni su to promenili. Došlo se do jednog, znači Evropska unija i Srbija su zajedno predložili da se dijalog prebaci u Brisel. Dijalog su započeli, je započeo, ako se sećate, mislim da je Borko Stefanović bio na čelu toga. Razgovaralo se dosta dugo o svemu, ne znam, sećate se, bilo je tema te oni administrativna linija, prijelazi, pečati oni carinski. To je trajalo, odnosno način predstavljanja takođe je bila dilema kako se Kosovo obeležava. Pa sećate se ona fusnota, zvezdica, asterisk i tako dalje.
Slušate emisiju Sedmica. Gost emisije je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Nastavljamo priču o Kosovu i Metohiji. U posljednje vreme se govori o pravno obavezujućem sporazumu. O čemu se tu radi?
Znači, u vreme kada je potpisan Briselski sporazum i kada je trebalo da se nešto povodom toga uradi u smislu toga da se otkoče taj evropski put, onda je Stefan File kao tadašnji komesar za proširenje imao zadatak da pripremi neki dokument. I nije mu polazilo za rukom da nađe neke formulacije koje bi bile opšte prihvatljive, a koje se tiču Kosova. I onda je on izmislio tu formulaciju pravno obavezujućeg sporazuma i svi su bili saglasni jer niko nije znao o čemu se radi. I svi su zadovoljni jer svako može ga tumači na svoj način. Međutim, kako vreme ide, dolazi sada vreme da se dođe do tog sporazuma. Videli ste da i da u ovoj novoj strategiji o kojoj se govori također nema odrednice šta to treba da bude. Čak je i godina kada to treba da se potpiše ili dogovori izbačena, pa je napisano hitno. Zašto? Zato što postoje veliko neslaganje i unutar Evropske unije, jer to nije formulacija Beograda. To je Evropska unija u svojim dokumentima donela to da treba taj pravno obavezujući sporazum. Međutim, sada idemo dalje. Kosovo je umeđu vremenu dobilo SSP, ali postoji velika manipulacija u Prištini kada oni o tome govore. Oni nisu dobili pravi SSP. Znači, oni su dobili mini SSP. Znači, to je nije za države, nego za teritorije i nema onoga što ima kod drugih, a to je ratifikacija u parlamentima zemalja. Samo ga ratifikuje, donese odluku Evropski parlament.
Dobro, ali mi kada smo
potpisivali... I sada kada, na primjer, treba o tome da se govori, Španija ona neće uopšte da razgovara, o tome da sada postoji sledeća faza u evropskom putu Kosova. Znači, zato je to ne postoji u strategiji o proširenju. Čak je izbačeno i zapadno-balkanska šestorka. E sada kad me pitate o tom pravno obavezujućem sporazumu, tačno je da bi oni svi voleli da se to pitanje razreši i trajno reši do ulaska Srbije u Evropsku uniju, kako oni kažu da se ne bi ti problemi uvozili. Međutim, ni to nije u potpunosti tačno, jer su Slovenija i Hrvatska uvezli svoj problem u Evropsku uniju.
Nisu imali rešeno pitanje granice.
Tako da, ovo će ostati pitanje oko kojeg će i dalje biti razgovora, ali mislim da treba odvojiti nekoliko pitanja. Jedno su tehnički razgovori koji se vode, odnosno razgovori, dijalog koji se vodi u Briselu, koji se vodi o veoma važnim temama, ali se ne vodi o trajnom rešenju. A ne vodi se zato što Priština uopšte ne želi da o tome priča, oni se kažu šta mi imamo da pričamo o tome, mi smo proglasili svoju državu, vi morate da priznate tu državu, i oni uopšte ne žele da pokažu konstruktivnost u tom smislu.
A kako komentarišete izjavu bivšeg američkog ambasadora u Beogradu, Viljama Montgomerya, koji kaže šanse za kompromis su sada znatno veće, jer sadašnje američke vlasti nisu baš preterano zainteresovane za ovaj region?
Pa ne da nisu zainteresovane za region, nego sadašnja američka administracija nije bila aktivni učesnik događaja u regionu. Ovi do sada što su bili, oni nisu tu sada razmišljali samo o stavovima Srbije, ne znam, Beograda, Prištine ili drugih. Oni su branili sebe. Branili su svoju politiku iz tog vremena. Pa neće oni sada valjda da kažu, ej, pogrešili smo. Sada je mnogo je lakše razgovarati sa ljudima koji u tome nisu učestvovali i koji žele jednu win-win strategiju, a to znači da svi imaju koristi od nekih ideja i mislim da je i pored toga što možda sada ne postoji toliko interes za ovaj region, ipak postoji interes da ne dođe do nekih novih problema i veoma su pažljivo saslušali te naše inicijative za trajno rješenje problema Kosova.
Smanjuje se broj država koje su priznale Kosovo, Surinam i Burundi povukle priznanje. Premijer Gvineje-Bisao kaže da nije ni video nekakav papir gde to piše. Egipat kaže da je priznanje samo usmeno. Gambija će najverovatnije da preispita odluku bivše vlasti. Koliko to možemo da koristimo kao argument u pregovorima sa Prištinom, a i uopšte kod Zapada, jer i ovi što su priznali ne zna se tačan broj koliko je zapravo država priznalo, pa su tu razne spekulacije.
Pa oni barataju sa spiskom od 116, da je ovo kao 116 zemlja, to je apsolutna laž. I to je kao kad imate negde u nekom preduzeću ili u školi one zidne novine, pa sad svako ko prođe može da dopiše po neku crtu. I oni na tom spisku od 116 imaju zemlje koje nikad nisu priznale Kosovo, kao što je Nigerija, kao što je Uganda, kao što je Mali. Ima zemalja koje se vode kao zemlja, nisu ni članice Ujedinjenih nacija. To su Kukova ostrva i Niju. Ja mislim da niko nije čuo za Niju. Ali one se takođe nalaze na spisku. Takođe, nalaze se sve ove zemlje koje ste vi malo pre pobrojali, koje su povukle, na primjer, priznanje, kao što je Sao Tome i Principe i sve ove zemlje. Tako da taj broj je svakako neuporedivo manji. I taj broj suštinski i nije toliko bitan. Jer da bi Kosovo postalo članica Ujedinjenih nacija, moraće da prođe Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A tu su naši prijatelji Rusija i Kina, koji će, siguran sam, zavisno od našeg stava, ako mi budemo insistirali na tome, svakako se suprotstaviti članstvu Kosova. Čak i ako ne tražimo od njih, njihov principijelni stav je takav da je to apsolutno neprihvatljivo.
Da li mi imamo kapacitete, mislim, na mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava u malim državama, kako bismo proveravali ili lobirali da te države ili ne priznaju ili da povuku priznaju?
Pa znate šta, veoma je teško raditi na tome, zato što su u pitanju zemlje gde nemamo naše diplomatsko-konzularna predstavništva. U pitanju su zemlje sa kojima nismo imali dugi niz godina komunikaciju. Znači, niko s ovim pitanjem nije bavio. Ja sam prvi koji se bavi ovim pitanjem i ja to ponekad i ne obaveštavam javnost. Ja sam bio u Gambiji, na primjer, nisam to nikome ni saopštavao. Već sam razgovarao sa predsjednikom i poseta ministra spoljnih poslova Gambije je rezultat moje posete Gambiji. Ali na tome se treba posvetiti. Znate, imate zemlje Pacifika. Sve su te zemlje Pacifika priznale Kosovo. Tu su male ostrovske zemlje koje imaju, jedna od njih ima, ja mislim, 20.000 stanovnika. Ali ima isti glas kao Kina sa 1.300.000.000. Treba se posvetiti, treba otići tamo, treba razgovarati sa njima, jer ja sam siguran da gotovo niko od njih ne zna suštinu problema, niti ulazi u sve te probleme. Prošlo je taj neki tsunami koji je bio pre 10 godina kada je bilo jednostrano proglašenje nezavisnosti i tada je prva zemlja koja je priznala Kosovo bila Kostarika. Kakve veze ima Kostarika sa Kosovom? Verovatno je tako rečeno.
Ali, naređeno, da budemo precizniji.
Ali promijenili su se vlasti u tim zemljama. Ljudi su počeli da razmišljaju i o svojim problemima. Ima mnogo zemalja koji imaju slične probleme kojima nije jasno sadašnjim vlastima kako je moguće da oni su priznali Kosovo kad imaju svoj problem teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Tako da ja ovdje u stvari hoću da pokažem ljudi, ovima u Prištini, da to što oni pričaju da je ta stvar završena, da to nema veze sa životom. Da ta stvar nije završena. Ta stvar je živa. I sve dok ima zemalja koje povlače to priznanje, to je pokazatelj da je problem i dalje aktuelan, da nije rešen i da mi želimo rešenje problema, ali da ne možemo do rešenja problema može doći samo kompromisom, a ne nametanjem toga da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova.
No, svakako znate da postoji mnogo zagovornika mišljenja da problem, pitanje Kosova neće moći da se reši sve dok na Balkanu ne dođe do promjena odnosa snaga velikih sila.
Pa dobro, ali mi ne možemo da čekamo to toliko. Znate, ja sam to slušao 100 puta. Ja sam slušao i Tadić mi je to pričao. I Milošević je to pričao. E, sad će da padne ovaj sa vlasti, pa će sada da se promeni neka geopolitika. E, dok mi to budemo čekali, mi treba da uradimo. To je kao kada imate nekoga ko moli Boga da dobije na lotu, a nikad ne kupi, ne uplati.
Dobro, ali jevreji su se 1000 godina pozdravljali sa iduće godine u Jerusalimu.
Ne, ne, ja upravo to i kažem. Znači, ne treba očekivati da će se to, ne treba čekati da će se to desiti. Mi treba da radimo svoje i da branimo svoju zemlju, baš kao što ste sad spomenuli jevreje. Ja sam bio u Surinamu. Surinam je mala zemlja koja je nama izašla u susret, povukla je odluku o priznanju. Svako tamo s kim sam razgovarao, od predsjednika do pojedinog ministra, je počinjao svoje izlaganje dobrodošli u beautiful Suriname. E, možda zamislite nekog srpskog političara da tako kaže. Nas je sramota da volimo svoju zemlju.
Pa kako to objašnjavate? Pa, to jeste. Ja, to čak i skova novi izraz autošovinizam.
Znači, to je jedna, najbolji Srbin je u stvari onaj ko mrzi srpsku državnu i nacionalnu politiku. Jer tako se on najbolje kao predstavlja u Evropi, svetu, ja mislim da to je nigde, to je na zapadu nemoguće. Evo sad pričate, sada u Americi toliko ima istraga o uticaju na izbore. Čekaj, ja sam iz SPS-a, pa ja kad bi pisao o tome ko je se uticao na izbore ovdje u Srbiji. Pa ja bi mogao da pravim istrage koliko god hoćete. Pa Amerikanci su direktno davali pare 2000. godine i 99. direktno iz Mađarske su donosili pare ljudi iz opozicije i iz medija.
To su javno objavili u izveštaju.
Davali pare da utiču na izbore u Srbiji.
Znaju se tačne sume.
Tako da, za meni je to malo smiješno. Sad kad neko dođe, kad neko utiče na vaše izbore, vi sada, eto, pravite od toga problema, ali možda utičete na izbore širom sveta. A ustavno da vam kažem, ja nemam tu nikakvo, znam ja sada da mi se ne borimo samo protiv Prištine. Mi se borimo, oni kad se desi sad, na primjer, desi se, evo sad su oni čuli za Gambiju, da oni kao preispituju. E sad će oni odmah kao tužibabe neke da zovu Washington ili London, možda London pre, zato što je Gambija u Commonwealthu, pa će da idu tamo, pa će da kažu zašto vi sada to... Pa, e sad, legitimno je, znači, da oni vrše pritisak, da neko prizna Kosovo, a nije legitimno da ja sada vršim, ne pritisak, nego da ih ubeđujem da oni povuku priznanje. Prema tome, ja ću da nastavim to da radim koliko god mogu, imamo oko toga saglasnost predsjednika Vučića i meni je to dovoljno.
Govorimo o regionu. Predsjednik Vučić prošle nedelje bio u Hrvatskoj, u petak u Bugarskoj, početkom marta trilaterala u Mostaru, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Kako vi ocjenjujete stanje u regionu i uopšte naša politika prema tome? To ide na bolje ili je status quo?
Pa, odnosi politika u regionu, stanje u regionu je naravno uvijek komplikovano zbog toga što nisu rešeni svi problemi koji postoje u regionu. Sam Bakir Izetbegović mi je više puta govorio da veliki problem nastaje kada dođe neke godišnjice i kad se svi onda posveđaju ko kome više treba da se izvini. Ja mislim da su to ćorava posla i da mi jednostavno treba da rešavamo da ta pitanja otvorenih stvari iz prošlosti treba da bude jedna korpa problema. U ostalom, odnose sa Hrvatskom nije pokvarila Srbije. Ja sam bio premijer kada je u posetu došao Zoran Milanović. On je tražio da se vidi sa mnom. On je dao predlog, ja sam ga prihvatio u ime Srbije, da, a tad je Tomislav Nikolić dao izjavu da nije za to da on dolazi u Srbiju. Ali ja sam dao odluku da ga primim. Upravo iz želje da se normalizuje odnose sa Hrvatskom. On je rekao tada, ostavimo pitanja iz prošlosti u jednu korpu, da vidimo u drugoj korpi i trećoj korpi šta možemo da rešavamo što je od našeg zajedničkog interesa i da gledamo u zajedničku budućnost. Međutim, nakon toga, mi gotovo da ništa nismo uradili u operaciji. Čak smo napravili i komisije, koje ove radne grupe koje je trebalo da se bave pitanjima i granica i nestalih lica i raznim drugim problemima. Međutim, hrvatska strana posle toga nikad više nije ni odredila predstavnike u tim komisijama i radnim grupama. Znači, njima nije ponekad stalo da se rešavaju ti problemi. Nego je to jedna tema koja je postala
za unutrašnju upotrebu.
Konstant. Ona ne važi, ona nije samo za izbore. I neko ovde govori kao izborne su kampanje, pa eto, bit će sad. Ona nije vezana samo za izbore. Mi nikoga ne vređamo time kad govorimo o srpskim žrtvama u Drugom svjetskom ratu. Nikoga ne vređamo kad govorimo o Oluji. Mi želimo da se kazne oni koji su zločinci. A sa druge strane, isto tako smo i mi spremni da uložimo maksimalne napore da se kazne i oni koji su počinili zločine koje su sa srpske strane. Eto, ja pozitivno ocenjujem ovu posetu predsjednika Vučića Hrvatskoj. Isto tako pozitivno ocenjujem i mi smo zajedno, ja sam u to na jednoj večeri koju je predsjednik organizovao sa Čovićem, ja sam predložio tu trilateralu Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, zato što sam više puta bio učesnik trilaterala na različitim nivoima, pa se onda Turska javlja, pa onda imamo trilateralu Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Turska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Pa čekajte, šta će nam Turska tu, sve u redu i oni treba da učestvuju, ali zašto nema trilaterale Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina? Mislim da je to najlogičnije u tom jednom trouglu, taj trougao je osim albanskog pitanja, pored albanskog pitanja, je najvažniji za stabilnost ovog regiona. Ja mislim da tu može da se napravi neki dogovor, ali ako želimo da gledamo u budućnost.
Ali sad je došla na neki način prava politička mina pred posetu predsjednika Vučića Zagrebu od strane premijera Plenkovića, kao jednom ispostavio zahtev da se reši pitanje isplate ratne štete, što do sada nije bilo predviđeno nijednim sporazumom posle okončanja vojnih operacija. Čak nešto što je, hrvatski analitičari kažu, uradio na svoju ruku bez da se pre toga konsultovao sa predsjednicom.
Pa to je jedno pitanje koje nema veze sa onim o čemu se pita. To je samo urađeno da bi se na neki način napravio otklon prema tom potezu Kolinde.
Mislite da su to unutrašnje prepucavanja?
Ja mislim da su unutrašnje prepucavanja, a sa druge strane, on je otvorio to pitanje ratne odštete. Mislim da je za Hrvatsku bolje da ta pitanja ne otvaraju, jer ja sam još više puta predlagao da se izvrši revizija procena naših ratne štete koja je nastala dejstvom nezavisne države Hrvatske. I mi tu malo grešimo. Znate gde grešimo? Mi kažemo NDH je marionetska država. Mi time aboliramo Hrvatsku od toga. Nije tačno. NDH je država koja je postojala. Nju je priznalo 20 zemalja koji su također bili u Trojnom paktu. A kad kažete marionetska država, šta se to znači? Znači, te tamo kriv je neki Hitler. Pa to nije tačno, pa Nemci su se žalili koliko su Hrvati i Italijani također, koliko su Hrvati bili bestijalni, mučeći Jevreje, Srbe, Rome i tako dalje. Znači, ako mi sad otvorimo, NDH je bila velika Hrvatska, Velika Srbija nikad nije postojala. Velika Srbija su snovi, mitovi, a NDH je bila realnost do Zemuna i do Novog Sada, do Šapca. Cela Bosna i Hercegovina. I ako sad otvorite to pitanje ratne štete, mislim da bolje da to pitanje...
Ima još otvorim. Jedan apsurd. Dakle, hrvatsko rukovodstvo insistira na tome da savremena Hrvatska nema nikakve veze sa takozvanom nezavisnom državom Hrvatskom. A sada kada je bila izložba u Ujedinjenim nacijama o Jasenovcu, nevjerovatno veliki protesti su bili u Hrvatskoj zbog te izložbe. Pa ako nemaju nikakve veze sa NDH, zašto onda protestuju?
Pa što oni ne organizuju izložbu.
Naprimjer.
Evo ja sam apsolutno za da oni organizuju izložbu, ja neću uopšte se petljam. Ali ako oni stalno vrše reviziju broja, smanjenje broja žrtava, relativizaciju zločina, mi smo govorili samo o broju, samo o zločinima. Čak nisam ni broj spominjao. A drugo je pitanje zašto broj nikad nije utvrđen. Drugo je pitanje zašto postoji simetrija krivice uvek.
Posle rata je bila državna komisija sastavljena isključivo od hrvatskih funkcionera i tada je izašao taj broj od oko 700.000.
Tako je, ali hoću da kažem da taj broj koji ga osporavaju treba stvarno istražiti da li postoje spiskovi kod Jevreja, u Jad Vašemu postoje imena i prezimena nekoliko miliona ljudi koji su ubijeni. Mislim da mi treba da napravimo napor da to uradimo. Ja sam izbrojao sa svojim zaradnicima kojima smo organizovali ovu izložbu da, na primjer, 91 član porodice Tesla ubijen u NDH. Što mi jedan čovjek napisao, kaže, ubili bi oni i Nikolu Teslu, nego nisu mogli da ga nađu.
A sada mu je kuća spaljena 90. Yes. godina.
A onda kažu, Tesla je Hrvat. Mislim, kakav je? Hrvat je... U ostalom Tesla kad je ovdje dolazio u Beograd, jasno se izjasnio da je on Srbin. Znači, mi želimo stabilnost u regionu. To nije sporno. Ali meni često kažu, vi, kaže, vašim izjavama pravite kao nezdravu atmosferu. Pa moj zadatak je da štitim Srbiju. Pa nisam ja ministar spoljnih poslova Europske unije. Nisam ja predstavnik Dalaj Lame ovdje u Srbiji, pa da imam
svaki ministar nekih mudraca
sa Tibeta.
Brani interese,
ja valja branim interese. Pa engleski premijer je stalno pričao. Ja idem, kaže, u Brisel da branim interese Velike Britanije. Pa normalno, ja gde god idem da branim interese Srbije. Ja se zbog toga ponosim. Iza mene će barem ostati zapisano koliko je zemalja povuklo priznanje Kosova. I meni je to zaista velika mi je čast i što sam dobio orden od predsjednika Putina. Malo je ljudi koji su to za svog života doživjeli, ali ja sam i tada rekao, ne volim ja Rusiju zato što sam rusofil. Ja volim Rusiju zato što volim Srbiju.
Evo, nekako smo došli skoro do samog kraja razgovora, pokrenuli smo mnoga pitanja, vi ste odgovorili mnogo, nismo stigli. Pogledajte, samo koliko sam ja ovdje papira pripremio, deseti deo nisam pomenuo odavde. Ali
najbolje je u noćni program da dođemo.
Jedno, četiri sata da odvojimo.
Da odvojimo, ja sam, inače kad sam bio mali, uvijek sam voleo vaš noćni program koji je počinjao u ponoć. I Zlatka Manojlovića i tako dalje. Tako da mislim da bi pored Parova i ostalih možda imali neku prednost.
Odlična ideja, predložit ću svom glavnom i odgovornom uredniku i direktoru ovo. Slažem se odmah da kažem. I evo za sam kraj pitanje, dakle, šta će biti najveći izazovi za srpsku diplomatiju do kraja ove godine?
Pa mi ćemo nastaviti sa ofanzivnom politikom, sa, kako ste vi to rekli, živom diplomatskom aktivnošću. Neće biti odmora, ja imam velike primjedbe od svoje stranke, ne učestvujem u kampanji za ove lokalne izbore, ali ja smatram da je sve što radim za Srbiju dobro i za moju stranku. Na kraju krajeva to je najbolja kampanja. A sa druge strane, imamo toliko veliki broj aktivnosti da ćemo raditi paralelno na svim smerovima. Znači, rešavanje problema u regionu, trajno rešenje za Kosovo i Metohiju, ali... I ova borba za zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa, lobiranje za smanjivanje broja država koje priznaju Kosovo, nastavljanje jakih veza sa Rusijom i Kinom, ali i da probamo da nađemo zajednički interes sa Amerikom, Velikom Britanijom, Francuskom. Zato su svi ti nagoveštaji dobri. 12. i 13. aprila dolazi francuski ministar. Macron će doći do kraja godine. Boris Johnson je također najavio posetu i da sa američkom administracijom vidimo kako da nađemo zajednički interes. Nije to lako.
Dolaze lepši dani.
Pa ako ništa drugo, borba je neprestana. A borba je, kako su i stari filozofi govorili, neprestana borba je u stvari glavna vrlina i ovog posla kojim se mi bavimo. Zato barem se borimo za našu zemlju.
Svakako. Ministre Dačiću, hvala vam na ovom zaista interesantnom razgovoru.
Hvala vam.
Bila je to sedmica. Emisiju realizovali tonmajstor Igor Dragićević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnji.